My dear brothers and sisters,
mga kapatid, narito na tayo sa pagtatapos ng isa na namang nakapagbibigay inspirasyong pangkalahatang konferensya. Ako mismo ay personal na spiritual na napalakas at nabigyan ng inspirasyon at alam kong nadama rin ninyo ang special na diwa ng konferensyang ito. Ipinahatid namin ang taus-puso naming pasasalamat sa lahat na kahit paano ay nakibahagi dito. Ang mga katotohanan ng Ebanghelyo ay magandang naituro at nabigyang diin. Habang isinasapuso at pinamumuhay natin ang mga mensahe nitong nakaraang dalawang araw, pagpapalain tayo. Tulad ng dati, ang mga kaganapan sa konferensyang ito ay makukuha sa mga darating na issue ng mga Ensign at Liahona Magazine. Inihikayat ko kayong basahin muli ang mga pananalita at pag-isipang mabuti ang mga mensaheng laman ng mga ito. Napag-alaman ko mula sa sarili kong karanasan na higit pa akong natututo mula sa mga inspiradong mensaheng ito kapag pinag-aaralan ko pa ito ng mas mabuti. Mas malawak kaysa rati ang pagsasahim papawid ng konferensya. Natatawid nito ang mga kontinente at mga karagatan tungo sa mga tao sa lahat ng dako. Bagamat malayo kami sa marami sa inyo, daman natin ang inyong diwa at pinaabot ang aming pagmamahal at pasasalamat sa inyo. Sa ating mga kapatid na narelease sa konferensyang ito, hayaang ipaabot ko ang taus-pusong pasasalamat naming lahat sa maraming taon ng inyong tapat na paglilingkod. Di na mabilang ang mga napagpala ng inyong mga naiambag sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, katatapos ko pa lamang ipagdiwang aking 85 kaarawan at nagpapasalamat ako sa bawat taong ipinagkakaloob sa akin ng Panginoon habang inaalala ko ang mga karanasan ko sa buhay. Pinasasalamatan ko siya sa maraming ng pagpapalang pinagkaloob niya sa akin. Tulad ng binanggit ko sa mensahe ko ngayong umaga, nadama ko ang kanyang kamay na gumagabay sa mga gawain ko habang pinagsisikapan ko ang paglingkuran siya at paglingkuran kayong lahat. Ang tanggapan ng Pangulo ng Simbahan ay may mabigat na responsibilidad. Lubos ako nagpapasalamat sa dalawang matapat kong tagapayo na naglilingkod sa aking tabi at laging handa at kayang tumulong sa gawain na dumarating sa tanggapan ng unang panguluhan. Nagpapasalamat din ako sa mga mararangal na kalalakihan na bumubuo ng quorum ng 12 apostol. Walang pagod silang gumagawa para sa gawain ng guro. Kasama ang mga miyembro ng mga quorum ng 70 na inspiradong tumutulong sa kanila. Pinapupurihan ko kayo mga kapatids, saan man kayo naroroon sa mundo, sa lahat ng ginagawa ninyo para sa inyong mga ward, branch, at stake at district. Habang kusang loob ninyong ginagawa ang mga tungkuling pinapagampanan sa inyo, tumutulong kayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa mundo. Naway, alagaan natin ang isa't isa. Tumulong sa mga oras ng pangangailangan. Huwag maging critical at mapanghusga, kundi maging mapagbigay. Tinutularan ng halimbawa ng mapagmahal na kabaitan ng kapagligtas. Sa ganitong paraan, maging handa tayong maglingkod sa isa't isa. Naway manalangin tayo na magkaroon tayo ng inspirasyong malaman ang mga pangangailangan ng mga taong nasa paligid natin at pagkatapos ay puntahan sila at bigyan ng tulong. Lakasan natin ang ating loob habang hinaharap natin ang mga hamon sa buhay. Bagamat nabubuhay tayo ngayon sa mas lalong nagiging mapanganib na panahon, minamahal at pinapatnubayan tayo ng Panginoon. Tuwina na siyang nasa tabi natin habang ginagawa natin ang tama. Tutulungan niya tayo sa oras ng pangangailangan. Dumarating ang mga paghihirap sa ating buhay, mga problemang hindi natin inaasahan at kailanman na hindi natin nanaisin. Wala sa ating ligtas dito. Ang layunin ng buhay ay ang matuto at maging tulad ng ating Ama. At kadalasan tuwing oras na naghihirap tayo doon, doon tayo mas natututo. Maging masakit man ang mga aral na hatid nito. Ang buhay natin ay maaari ring maging puno ng kaligayahan habang sinusunod natin ang mga turo ng Ebanghelyo ni Yesu Kristo. Sinabi ng Panginoon, lakasan ninyo ang loob. Aking dinaig na ang sanglibutan. Nabuhay siya at namatay siya para sa atin. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Sundin nawa natin Sundin nawa natin ang kanyang halimbawa. Ipakita nawa natin ang ating malaking pasasalamat sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang sakripisyo at pamumuhay sa paraang magiging karapat-dapat tayong makabalik at balang araw ay mabuhay nakasama niya. Tulad na binanggit ko sa mga nakarang komperensya, salamat sa mga panalangin ninyo para sa akin. Kailangan ko ang mga ito at nadarama ko ang mga ito. Inaalala din namin mga general authority kayong lahat at ipinalangin namin na mapas sa inyo mga pinakapiling biyaya ng ating Ama sa Langit. Ngayon mga kapatid, magkita tayong muling pagkatapos ng 6 na buwan. Patnubayo na nawa kayo ng Diyos hanggang sa muli nating pagkikita. Sa pangalan ng ating Panginoon at tagapagligtas, maging si Hesukristo ang ating Panginoon. Amen.